Радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби 31 январь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Өкмөт Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну болушу мүмкүн экенин эскертти.
Койкалар бүгүнкү күндө жетиштүү, резервный койкаларды баарын даярдадык да, анан кийин обучениеларды баарын даярдадык.
Бүгүн камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдогон акциялар Орусиянын бир нече шаарларында өттү. Ошондой эле алдыда IT компания негизген жаш программист Динара Руслан тууралуу баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовдон угуп алалы. Токтосун.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалпы Орусия боюнча оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдогон митингдерде 1900 адам кармалды. Алардын арасында кеминде 44 өспүрүм жана 30 ашуун журналист бар. Бул тууралуу ОВД Инфо кабарлады. Акция Орусиянын бир нече шаарында өтүп жатат. Нааразы болгондор Навальныйды бошотууну талап кылышууда. Кармалгандардын арасында өспүрүмдөр, улгайган адамдар, журналисттер жана Навальныйдын аймактык штабтарынын өкүлдөрү бар. Ошол эле учурда нааразычылык акциясына чыккандар жана журналисттер күч кызматтары адамдарды себепсиз кармап кетип жатышканын айтышууда. Кремльдин айланасына темир тосмолор орнотулду. Маховая көчөсүндө, Манежная аянтында, Театральныйда тосмолорду Ички иштер министрлигинин жана Росгвардиянын кызматкерлери кайтарып турушат. Москва борборунда жөө жүргүнчүлөр жана транспорттук кыймылга буга чейин болуп көрбөгөндөй чектөөлөр киргизилди. Бийлик 7 метрону жапты, коомдук транспорттук каттамдарын өзгөрттү жана жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылын чектеп жатат. 44 жаштагы Алексей Навальный Орусиянын бийлигине ачык каршы чыккан саясатчылардын бири. Учурда ал 30 күнгө камакка алынган болчу. Бул тууралуу кененирээк алдыда кеп болот. 31 январда Бишкекте кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык маршы өттү. Уюштуруучулардын социалдык тармактардагы баракчаларында кабарлагандай, акцияга 20 ашык адам катышты. Алар темир жол вокзалынын алдына чогулуп жүрүштү. Адаттагыдай эле Алатоо аянтында жыйынтыкташты. Акцияда Кыргызстанда коррупцияны жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу талаптары коюлуп, активисттер колдоруна Садырова Путин болбо, конституцияны көрсөт деп жазылган баракчаларды кармап басышты. Президенттик аппарат акциядагы талаптар боюнча комментарий бере элек. Баштан башта кыймылы демилге алган мыйзамдуулук үчүн тынчтык маршы 2020 жылдын ноябрынан бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келе жатат. Өзбекстанда коронавирустун жаңы штаммы аныкталган алгачкы адам катталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламат сактоо министрлигинин баспасөз кызматы маалымдады. Министрликтин маалыматына ылайык, COVID-19 жаңы түрү 23 январда Дубайдан үй бүлөсү менен учуп келген 10 жаштагы кыздан табылды. Үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнөн коронавирус аныкталбагандыктан алар үй карантинге гана алынды. Учурда кыздын абалы канааттандыраарлык деп бааланууда. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 31 январдагы маалыматына караганда, Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен бир адам каза тапты, 76 кишиге вирус жукканы маалым болду. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1412 кишиге жетти. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 84529 адам болду. Андан айыгып чыккандардын саны 80896. Стационарда 586 адам дарыланууда, алардын ичинен 170 адам оор, 26 киши өтө оор абалда жатат. 732 адам амбулатордук дарыланууда. 31 январда медицина кызматкерлеринен коронавирус аныкталган жок. Улуттук банк 28 январда финансылык рынокко 47 700 000 доллар сатка чыгарды. Бул өлкөнүн башкы банкынын 2021 жылдагы биринчи жана 10 айдан бери эң көп суммадагы интервенциясы болуп калды. Интервенция доллардын курсун кармап туруу үчүн жасалат. Учурда акча алмаштыруучу жайларда доллар 84.9 сомдун тегерегинде болуп жатат. Улуттук банктын расмий сайтындагы доллардын курсу 84.8 сом деп турат. 2020 жылы башкы каржы көзөмөл мекемеси 518 000 000 доллар саткан. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 60 сомдун тегерегинде сакталып келген доллар 2020 жылдын март айынан 85 сомго жетип, кийин кайра арзандай баштаган.
Рахмат. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЧКТ сайтында. Мертенко, Варай маалыматы. Эртең 1 февральда айрым аймактарда кар жаат, жолдор тоңголок тайгак болот. Аба температурасы Талас жана Чүй облустарында түнкүсү -5 + 1, күндүз 5-11 градус жылуу. Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсү -2 + 3, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -8 - -3, күндүз -2 + 7 градус. Нарын облусунда түнкүсү -20 - -15, күндүз -1 - -6. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн -31 чейин түшөт аяз. А күндүз -6 - -11. Бишкек шаарында күндүз суук кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүз 8-9 градус жылы болот. Баяндарга өтөлү, өкмөт Кыргызстанда коронавирустун 3-үнчү толкуну болушу мүмкүн экенин эскертти. Ал үчүн даярдыктар көрүлүп жатканы маалымдалды. Бирок Кыргызстанда аталган илдетке каршы вакцина алуу маселеси чечиле элек. Ал арада коңшу Өзбекстандан коронавирустун жаңы штаммы аныкталды. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
30 январда өкмөттө COVID-19 илдети боюнча илимий консультативдик кеңештин мүчөлөрү менен жыйын болду. Анда вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Эльвира Сурабалдиева адистер менен илдеттин жайылышын ыктымалдуу 3-үнчү толкунуна даярдыкты талкуулады. Ошондой эле кеңешмеде бейтапканаларда кошумча орундарды камдоо, медицина кызматкерлерине COVID-19 алдын алуу, дарылоону үйрөтүү жана кайрадан окутуу, дары-дармектерди, медициналык аспаптарды даярдоо тууралуу сүйлөшүштү. Өкмөттүн басма сөз кызматы жыйында тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилгендигин билдирди. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев даярдыктар тууралуу буларды айтты.
Койкалар бүгүнкү күндө жетиштүү, резервный койкаларды баарын даярдадык, кудай сактасын деп турабыз. Эми бизде ошол ооруканалардагы койкаларды, анан кийин обученияларды баарын даярдадык. Дары-дармектер боюнча боло турган болсо, эгерде эпидемиологиялык абал кескин өзгөрүп кетпесе, кескин эми ана айтыш кыйын да, эми кандай болот деп. Эгер ушундай эле ушундай кармап тура турган болсок, эми биз андай эле өтө жогору болбосо, биз дары-дармектер жетиштүү, ошол боюнча бул иштерди жүргүзүп атабыз.
Ал арада коңшу Өзбекстанда коронавирустун жаңы штаммы аныкталган алгачкы адам катталгандыгы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, COVID-19 жаңы түрү 23 январда Өзбекстанга Дубайдан үй бүлөсү менен учуп келген 10 жаштагы кыздан табылган. Үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнөн коронавирус аныкталбагандыктан алар үй карантинине гана алынган. Учурда кыздын абалы канааттандыраарлык деп бааланууда. Вирусолог Кызырдин Нурматов COVID-19 жаңы түрү Кыргызстанда да катталышы мүмкүн экендигин айтты. Ал вирустун жайылышы жана тобокелчиликтери тууралуу буларды билдирди.
Жетишсиз болуп атканы булар ары кадрлар. Бирок бул жерде дагы адамдар туура түшүнүш керек да. Акыркы 30 жылдын ичинде Кыргызстанда дайыма ушул саламаттык сактоо мекемелериндеги жаткыра турган болгон орундуктар дайыма кыскарып келген. Бир дагы жыл жогору карап кеткен эмес. Дайыма кыскартылып келген. Дайыма саламаттык сактоо мекемелерине бөлүнүүчү, жалпы бюджеттен бөлүнүүчү акчанын, каражаттын мындай бөлүмү азайып келген. Дайыма врачтардын саны азайып келген.
Ушул күндөрү Кыргызстанда коронавирус илдети күн сайын 70-80 кишиден аныкталып жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталгандан март айынан бери илдеттин курмандыктары 1412 кишиге жетти. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 84529 адам болду. Андан айыгып чыккандардын саны 80896. Учурда ооруп жаткандардын арасында өтө оор абалда жаткандары бар. COVID-19 илдети мындан ары күчөсө, ак халат жандардын саламаттыгы да күн тартибине чыгарып ышык. Коронавирус пандемиясынан бери Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 93 медицина кызматкери вирустун курмандыгы болгон. 4000ден ашык мед кызматкер бул илдетти жугузуп алган. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Бермет Барктабасова өкмөт мед кызматкерлерди илдеттен коргобосо, кырдаал кыйын болорун айтып эле келатат.
А если все приготовить в больницах?
Вирустун жаңы түрү оор болот. Илдет күчөйт деп жатышпайбы? Бирок азырал аныктала элек. Эгер дарылоо боюнча уюштуруу иштери туура жүрсө, оорунун кандай учкуну болбосун кыйынчылыгы жок өткөрсө болот. Ал эми былтыр июль айындагы кырдаал уюштуруу иштери чабал болгондуктан оор өттү. Жоготуулар көп болду.
2020 жылы Кыргызстан коронавируска каршы 1 миллион 200 миң вакцина алыш үчүн эмдөө боюнча глобалдык COVAX тутумуна кайрылып колдоо тапкан. Ага ылайык Кыргызстандын 20% калкы эмделмек. Бул багытта өлкөгө Pfizer BioNTech компаниясы өндүргөн вакцина акысыз сунушталганы менен Кыргыз өкмөтү аны -70 градус температурада сактай турган муздаткыч жок болгондуктан алып келүү мүмкүн эмес деп жаткан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Нургазы Наркулов пара алууга шектелип кармалганын жарыялады. Аны атайын кызматтын өкүлдөрү иш бөлмөсүнөн кармап кеткен. Наркуловдун мамлекеттик кызматка орношууну каалаган адамдан акча талап кылганы айтылып жатат. Теманы карчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркуловдун ири суммадагы пара талап кылууга шектелип кармалганын кабарлады. Ал кылмыш жаза кодексинин 326-биринеси боюнча айыпталып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалган. Анаркуловдун кармалышы боюнча УКМКнын маалыматында мындай деп айтылат.
Такталгандай кармалган адам кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке материалдык байыны көздөп, кызматка дайындоо жөнүндө оң чечим чыгаруу үчүн мамлекеттик жетекчи кызмат орундарынын бирине талапкерден өзгөчө ири өлчөмдө акча талап кылган.
Атайын кызматтын өкүлдөрү Нургазы Анаркуловду президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын имаратындагы иш бөлмөсүнөн кармап кеткен. Октябрдагы элдик толкундоолор учурунда ак үй талкаланып калгандыктан өлкө башчынын маалымат саясаты бөлүмүнүн кызматкерлери ошол жерде убактылуу иштеп жатышкан эле. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Анаркуловдун кармалышы күтүүсүз окуя болгонун айтып берди.
С ним вообще было легко работать.
Анаркулов тажрыйбалуу, билимдүү бала болчу. Аны менен иштеген абдан жеңил эле. Башка иштери тууралуу маалыматыбыз болгон эмес. Анын кармалышы жалпы бөлүм үчүн күтүүсүз окуя болду. Тиешелүү органдар ишти ачык иликтеп чыгат деп ойлойбуз.
Галина Байтерек Нургазы Анаркулов кимден канча акча сураганын билбей турганын кошумчалады. Бул боюнча УКМКнын маалыматында да эч нерсе айтылган эмес. Камакка алынган Нургазы Анаркулов президенттин маалымат саясаты бөлүмүн 5-6 октябрдагы элдик толкундоолордон кийин жетектеп баштаган. Ал ага чейин Майдан КЖ гезитинин башкы редактору болчу. Жыйынтыгы жокко чыгарылган 5-октябрдагы парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынан талапкер катары катышкан. Нургазы Анаркуловдун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен жакшы мамиледе болгону айтылып келет. Бул сөздөрдү Ташиев өзү дагы тастыктап, Анаркуловдун кармалышы боюнча билдирүү таратты. Ал жерде мындай деп жазылат.
Биздин жолдорубуз ишмердүүлүгүбүзгө байланыштуу бир нече жолу кесилишти. Көп нерсени баштан кечирдик. Мен анын жакшы жагын гана билем. Биздин жеке тааныштыгыбыз жана жылуу мамилебиз бул кылмыш ишин тергөөгө эч кандай таасирин тийгизбейт.
Нургазы Анаркуловко 2012 жылы дагы Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш иши козголгон. Анын камалышына ошол учурдагы Учкун басмаканасынын жетекчиси Кубат Болоткановдун арызы негиз болгон. Ал Нургазы Анаркулов өзү ээлик кылган Майдан КИЖ гезитине каралаган материал чыгара турганын айтып, опуз алып 1 000 доллар сураганын айткан. Ички иштер министрлиги болсо Анаркулов 11 000 сом алып жаткан жеринен кармалды деген маалымат тараткан. Бирок Анаркуловдун тарапташтары анын кармалышын журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырышкан. Майдан КИЖ гезити ошол учурда оппозициялык көз караштагы басылма болчу. Саясат талдоочу Айданбек Акматов Нургазы Анаркуловко байланышкан окуя боюнча мындай деди.
Баардыгына коррупциялык иштерди баардыгына тегиз карап болуп атабы же кандайдыр бир бул жерде дагы бир жасалмалуулук барбы же кээ бирөөлөр айтып жатат мына Аспеков деген Жапаровдун адамы болчу Нургазы Анаркулов болсо Ташиевдики болчу экөө бири бири болуп калды деген дагы сөздөрдү айтып жатат да бирок мен буга ишенбейм мен бул жерде болгон факт болуп ал сигнал жетип анан ошого жараша чечим кабылданды деп эсептейм.
Айданбек Акматов сөз кылган Мелис Аспеков Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчисинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен 8 январда кармалган. Ал Садыр Жапаровду былтыр 6 октябрда караган түнү тарапташтары түрмөдөн бошотуп алгандан кийин анын жанында жүргөн жана ага байланыштуу маселелер боюнча комментарий берип турган. Садыр Жапаров Нургазы Анаркулов кармалган 30 январ күнү фейсбуктагы баракчасына билдирүү чыгарып, өзү менен бирге түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, маселесин чечтирип алгысы келгендерге алданбоого жана бул тууралуу атайын органдарга кабар берүүгө чакырды.
Шайлоодо үгүт учурунда жүргөн мезгилде дагы миңдеген адамдар менен сүрөткө түшүү болду. Чынымды айтайын, ошолордун 99% тааныбайм. Мени менен түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, кызмат орундарын же башка бир маселесин чечүү максатында колдонуп жүргөндөрдүн бет ачылып калып жатат.
30 январда кармалган Нургазы Анаркулов 42 жашта. Ал президенттин маалымат саясаты бөлүмүн жетектегенге чейин Кыргызстандагы бир катар гезиттерде кабарчы, бөлүм башчы жана редактор болуп иштеп келген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Өзбекстанда коронавирустун жаңы штаммы аныкталган алгачкы адам катталды. Кыргызстанда 41 сутка ичинде COVID-19 илдетинен бир адам каза тапты, 76 кишиге вирус жукканы маалым болду. Жалпы Орусия боюнча оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдогон митингде 1009 адам кармалды. Алардын арасында кеминде 47 өспүрүм жана 30дан ашуун журналист бар экени кабарланууда. Улуттук банк 28 январда финансылык рынокко 47 миллион $700,000 сатыкка чыгарды. Бул өлкөнүн башкы банкынын 21 жылдагы 1 жана 10 айдагы эң көп суммадагы интервенциясы болуп калды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эфирибизди Москва менен түз байланыш менен улантайын. Камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдогон акциялар бүгүн Орусиянын бир нече шаарында өттү, өтүп жатат. Көпчүлүк жерде эл акцияга топтолгонго чейин эле күч кызматкерлери даяр турганы, акциялар башталбай жатып кармоолор болгону маалым болду. Азыр студия менен түз байланышта Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы турат. Лазат, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы?
Акциялар кандай жүрүдү жана ушул сааттарга акцияларда кармалган адамдардын саны канча деп айтылууда?
Азыр ушул Орусияда ондогон шаарларда болуп жаткан митингдерге мониторинг жүргүзүп жаткан ОВД инфо борбору ушул тапта 1800 ашык адам кармалганын билдирди. Бул расмий аныкталган учурлар гана. Жалпы баардык шаарларда камакка алуулар болуп жатат. Эң көп ошо Москва, Владивосток, Новосибирскиде болуп атат. Москвада болсо ошо шаардын борбору толук курчоого алынып, күч кызматтары, Росгвардия, ОМОН кызматкерлери турат күчөлөрдүн баарында, жөө адамдардын көчөдө жүрүшүнө тоскоолдуктар жаралып атат. Буга чейин метролор жайылган борбордогу. Бирок адамдар ага карабай ошол митингчилер бөлүнүп ошол жанагы Алексей Навальный камакта отурган Матросская тишина абагында ушул Москвадын түндүгүндөгү аймакка барышты. Бул кезде ал жерде эле 30 адам кармалганын калды. Дароо эле алар ошол жолдо баратып боштондук, Алексей Навальныйды кое бергиле, эркиндикке чыгарыл деген талаптарды, урандарды кыркырып атат.
Азыр айрым акциялан өзүн үндөрдү уга алсак чакырыктарды. Анан дагы бир нерсени байкаса болот. Лазат, бардык шаарларда мисалы Новосибирскикинде көрдүк, жана дагы башка шаарларда, Петербургду дагы көрдүк. Ошол бир эле текст кайталанып жанагы күч органдары тарабынан ошолор коюлуп атканы жана бардык жерде ошол тасма дагы айтылган сөздөр дагы чакырык салып атканы айтылууда.
Негизи көбүнчөсү Алексей Навальный оппозициячы, саясатчы Навальныйга боштондук сурап атышат. Ошондой эле бул бир гана Навальныйды боштотуу эмес, элдеги нааразылыктарды дагы байкаса болот. Мисалы үчүн жеке пикеттерге чыккан адамдар бар. Алар мисалы үчүн Пермь шаарында бир пенсионер аял ошол жалгыз пикетке чыгып атат. Ал ошол Росгвардиянын кызматкерлери турган курчоого алган жерге келип алып, колуна конституцияны көтөрүп алып, мен татыктуу жашагым келет, мисалы үчүн мен пенсияга жашоо турмуштон арызданган. Ал ошол пенсияны көтөргүлө деп өзүнүн талабын айткан да.
Азыр уга алабыз.
Потому что я за ЖКХ не могу заплатить со своей пенсии. Я остаюсь на хлебе и воде. Понимаете, у меня пенсия ниже прожиточного минимума.
Скажите, не страшно вообще вот стоите вот лицом к лицу?
Мне уже ничего не страшно, девушка, если я вышла. Ничего не страшно.
Түшүнүктүү. Лазат, а бүгүнкү акцияларга, кармалорго Кремль реакция кылдыбы? Расмий маалыматтар кандай болуп жатат?
Бул өткөн ишембиде өткөн митингтерден кийин эле орус белиге бүгүнкү митингге чыккычулардын санын азайтуу үчүн алдын ала эскертүүлөр берилген. Булар орус белиги, орус полициясы бул акцияларды мыйзамсыз иш чара деп буга катышкан адамдар, демонстранттар, митингчилер тополоңчулар катары мыйзам жазасына тартылат деп эскерткен. Мындан тышкары ошо шаардагы шаардагы жер жерлердеги чектөөлөрдү токтогондордон тышкары мындай бир ушул митингге чыккандардын көбүн жаштар деп мектеп балдары деп сүрөттөөгө мүнөздөөгө аракет кылып атышат. Бирок ушул биздин бүгүн митингтерден көрдүк, баардык орусиялык телеканалдарда деле бул адамдардын көпчүлүгү ал жерде бир гана жаштар эмес, басымдуулугу орто жашты курактаг адамдар, пенсионерлер чыккан, дагы аялдар, үй бүлөсү менен чыккан адамдар болгонун көрдүк. Ал эми ушул Москва, Кремль өзүнүн расмий кандайдыр бир позициясын билдирген жок, бир гана ошол нааразылык эң көп орусиялыктарда нааразылык жараткан, жанагы Навальныйдын фонду чыгарган Путиндин хан сарайы деген иликтөө боюнча ошо алдын ала адамдардын нааразылыкты жабуу үчүн, басуу үчүн ошол Россия бир телеканалында ал хан сарай Путиндики эмес, бул жерде мейманкана курулуп жатат деп бир сюжеттер көрсөтүлдү федералдык телеканалдан. Ошондой эле Орусиянын президенти Владимир Путиндин эски досу деген Александр Ротенберг бул хан сарай меники, мен бул имараттын кожоюну менмин деп айтып чыкты. Эксперттер ошол
түшүнүктүү. Лазат, рахмат. Түз байланышта Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы болду. Албетте Азаттык бул окуялар тууралуу маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтына жарыялай бермекчи. Бүгүн камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдогон акциялар Орусиянын бир нече шаарларында өттү. Эми уктурууну маданий тема менен улантайын. Динара Руслан Codify Lab IT компаниясынын негиздөөчүсү. Ал буга чейин эл аралык абройлуу IT компанияларда тажрыйба чогултуп келген. Учурда командасы менен билим берүү жана медицина тармагында IT продуктылар жасашат экен. Динара Русланды кабарчыбыз Айдана Топчубай кепке тарткан.
Мен атым Динара Руслан. Мен IT тармагында иштегениме 7 жылдан ашып калды. Азыркы убакта Codify Lab компаниясынын жетекчиси болуп иштейм. Ага чейин Zensoft IT компаниясында иштеп, Uber, Airbnb компаниялары менен иштегенбиз. Ага чейин болсо мен Америкада магистратураны бүтүрүп, Wolfsburg деген компанияда иштегем.
Динара Руслан Кыргызстан эл аралык университетин аяктап, 24 жашында Американын Калифорния штатындагы Линкольн университетинде магистратурасын жактаган. Ошондой эле америкалык Wells Fargo компаниясында системалык аналитик, кийинчерээк Zensoft компаниясында IT долбоорлорду өнүктүрүүчү жетекчи болуп иштеп, ал эми 2 жыл мурун өзүнүн IT компаниясын ачкан.
Канча кызматкер иштейт акта азыр ошондо же канча окуучуңуз бар?
Азыр Codify'да бир 30 ашык адам иштейт. Эмнеге дегенде бизде 3 тармак бар да. Мындай IT академия бар, Codify академия, IT консалтинг бар, Codify консалтинг и IT продуктарды өзүбүз мындай курабыз да. Бул Codify Solutions. Codify академиясында болсо бир 150 ашык адам бар. Азыр 200 жакындап баратабыз го дейм.
Бир жылдын ичинде эле.
Бир жылдын ичинде эле.
Демек ушунчалык муктаждык көп турбайбы? Азыр Кыргызстанда IT'ге окуйм деген, иштейм дегендерди.
IT'де окуйм деген азыр балдар, кыздар аябай көп болуп атат. Жөн эле жаш адамдар эмес, мындай чоң эле уже 10 жылдан бери бир башка карьераларда иштеген балдар, кыздар да келип атат. Өткөндө Демир банкта иштеген 2-3 киши келип, жана биз деген уже 10 жылдан ашык уже банк сферада иштедик, азыр эми IT'ни үйрөнгүбүз келип атат дейт. Эмнеге дегенде азыркы убакта IT деген ар кайсы индустрияларга барып атпай, уже банктар дагы IT-ри ушундай продуктыларды киргизип атат, автоматизация киргизип атат.
Codify Lab командасы каалоочуларга программалоону үйрөтүп, жаңы түптөлгөн IT компаниялардын эл аралык деңгээлге чыгышына кеңеш бергенден сырткары өздөрү IT продукттарды жасашат. Мисалы, пандемия убагында билим берүү жана медицина тармагына тиешелүү программаларды жасап, көпчүлүктүн ишин жеңилдетүү алдында турушат.
Эки индустрияга көп адамдар барбайт, көп бизнесмендер ал жакта акча жок, акча таппайбыз, анан бул популярный эмес деп барышпайт. Биз болсо атайын эки ушундай социальный направлениени алдык. Эмнеге дегенде мага өзүмө ушу образование аябай жагат, мындай международный стандарттарды киргизгенге. Жана экинчи бул медицина. Бул деген hydoctor.kg деген продукт. Буга ичине кирсеңиз ар кайсы мындай хирург, гинеколог, косметолог, педиатрлар, пульмонолог, особенно ушу
ушу ковидке караганда көп адамдар пульмонологдорду таппай жүрүштү. Анан биякта инструкция бар. Кайсы врач кенин, кантип жазылыш керек, анан бул особенно ковиддин ичинде ар кайсы очередьтерге турбай, врачка улам эле барып бербей, сиз үйдөн эле өзүңүз мындай безопасный консультация ала аласыз дагы.
Бул ишке аштыбы? Азыр дарыгерлер бар, колдонуп атышабы?
Бир где-то 20-дан ашык дарыгерлер колдонуп атышат. Эки клиника колдонуп атышат азыр. Анан ошо 100-дөн ашык пациенттер уже карточкаларын кийгизип, уже мындай тестирование кылып атат. Бул деген CRM-LMS система. Март айында биринчи пандемия болгондо өзүбүз аябай кыйналдык. Ошон үчүн бул системаны жасап, өзүбүздүн биринчи академиясына киргиздик. Азыр болсо 98-чи IT лицей, алар дагы ошо колдонуп баштады. Жана Инай университети, Кыргызско-Германский университет, анан бир ондо ошо Бишкектеги школдор жана коллеждер, университеттер жана курстар колдонушту.
Мунун ичинде ошол эле баягы Zoom-дагы, Classroom-дагы бардык функциялар барбы?
Бүт бардыгы бар. Zoom-дагы, Moodle-дагы, EdX-теги, Classroom-дагы, жанагы электронный дневник, расписание, бүт бардык бир программанын ичине киргизгенбиз.
Сыртка да сатайын деген планыңар барбы бул система?
Ооба, азыр биз бир Америкада компания менен сүйлөшүп атабыз. Алар деген бизге чет өлкөлөргө ушу продуктубузду чыгарып, буга жардам беребиз деп атышат. Ошон үчүн командабызды да чоңойтуп атабыз. Азыр фронт-энд разработчика алдык, дизайнерлерди алдык, ошо customer support деген специалисттерди алдык. Анан ошолор менен чогулуп, ушу чет өлкөлөргө да чыгарабыз деп атабыз.
Аябай сонун экен. Бул азыр акыркы убакта иштеп чыккан программаңарбы, продуктуңарбы? Мындан башка дагы силер буга чейин аутсорсинг кылгансыңарбы? Кандай компаниялар менен иштештиңер? Ошол эле чет өлкөлүк компаниялар менен иштешсеңер керек.
Zensoft'тун ичинде 3.5 жылдай иштедим. Анан ошо Zensoft IT командалары менен биз Америкага продукттарды жасадык. Uber'ге, ар кайсы чоң компанияларга, многомиллиардный компаниялар ушу биздин продукттарыбыз менен колдонуп баштады.
Программисттер азыр үйдөн эле иштеп атышат. Чыргал Python'ду үйрөндү, бирок азыр болсо IT академиянын управляющий болуп иштеп атат. Айдана дагы Python үйрөнүп атат азыр. Ашасем болсо биринчи Data Science үйрөнүп, азыр болсо JavaScript менен үйрөнүп атат.
Демек өзүңөр бул жакта административдик жумуштардан сырткары да код жазап турбайсыңарбы?
Ооба, ооба. Эмнеге дегенде сиз IT тармагында иштейм десеңиз, билиш керек. Ошон үчүн ар бирибиз мындай бир бирден программный языктарды үйрөнүп атабыз. Буюрса бир 1.5 жылдан кийин бүт IT профессиялардын баарын үйрөнүп чыгышат деп ойлоп атам.
Жалаң кыздар го силер.
Бизге көбүнчөсү айтат ушу командаңардын баары жалаң кыздар экен деп, бирок мен ага караган эмесмин.
Код жазганда бул баягы бир багытта иштейт да, мээде бир нерсеге концентрация болуп, ал эми мисалы продакт менеджер же болбосо дизайнер болсо ал дагы деле баягы креативдүүлүк, мисалы уюштуруу иштери ошо көбүрөөк. Анан мен байкашымча жеке ушундай кыздар көбүнчөсү баары бир дизайнер же ушул жанды көбүрөөк экен да.
Ооба, ооба, туура. Мен атайын бир гите окугам. Балдардын ойлонгону мындай туннельный деп коет да. Ал деген бир задачаны алып туруп, ошону жакшы кыла алышат. Кыздар болсо мультизадачность деп коет. Алар деген мындай бир проектте 2-3 жумушту кылып кете берет да, анан жакшы кыла алышат. Бирок код жазган кыздар деле көп эле деп ойлойм. Zensoft иштеп жүргөндө биздин жете 20-30% кыздар бар болчу. Алардын бирөөсү болсо ошо тимлид позицияда болчу. Техлид, тимлид, ал деген мындай самый күчтүү программист болот командада. Ошон үчүн менин оюмча азыркы убакта кыздар мындай аябай эле көбөйүп баратышат.
IT менеджер кыздарга программист кесибин тандоодон коркпогула дейт. IT чоң дүйнө экенин, анда ар бир адамдын кызыкчылыгына жана көңүлүнө туура келген кесип табууларын эскертет.
Көп кыздар ушундай инженерия же математика, физикадан коркуп, анан менин колуман келбей калат деп, алар деген мындай гуманитарийге көбүрөөк барышат да. Ошон үчүн көп кыздарга айтам, особенно мындай жаш кыздарга мындай коркпогула, IT бул деген математика, физика эмес эле, бул IT дегенде креативдүү профессия. Эмнеге дегенде мен өзүм ушу программистке окугам 4 жыл. Бирок ушу программистке окугандан кийин деле мен мындай иштегим келген жок. Ошон үчүн мен дегенде кичине эле программированияда мен иштедим. Андан кийин IT проектный менеджментке өтүп кеттим. Андан кийин IT продукт менеджментке, андан кийин IT аналитика. анан кичине IT дизайн аябай жагат мага. Анан ошондон кийин мен өзүм деле мындай түшүндүм да, бул IT аябай мындай көп тармактуу. Ошон үчүн да коркпогула. Эмне дегенде ич-ичине киргенден кийин ооба IT'ни үйрөнүш керек, программирование үйрөнүш керек, бирок кийин мындай башка профессияларга өтүп кетсеңиз болот. Анан
өзүнүн IT компаниясын ачкан Динара Русланды кабарчыбыз Айдана Топчубаева кепке тарткан. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктар Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Аздан соң уктуруубуз кайра уланат. Азаттык радио